mbi qelin e Prishtinës roplet uje lart. Por dhe një erqir që kur se kisha pa më par as kund. Do shtap se vdekja thriste e mori të ri atëher kur më së faku e trist. Dhe atë nat me shok të gjithë dollëm bash, dhe çdo gjë ishte në regull deri në atë qas. Kur një papak i pit në tru u bërsull në mu, me mqu fërk për një femër që në moti kisha punu. Shoku i me mirë dërhiu që punën ta qëtsoj, por kjo nuk merë ke vesh dhe problemi filloj. E vazhdoj një të lovi që kur se kisha pa. Ata 3-4 dhejt e veç 4 ishim na me shufrat hegur. Ta thika zin gjire qka tjetër jo. Nuk di hej kush pëm shankoj na pështjelimi madh u bo. Atëher na rëmuj aqt madhe as gjë tjetër nuk di. Vetëm një plom baltije paprit mas undi. Që të si në atë vend, dole me dhe unë me shuk. Kthej kokën të shikoj dhe shoshokun tim në tuk. Të gjithikin unë prapoj që ti afrohem pranë. Por ko të afrohem, se miku në jetës mua ma vranë. Dhe shpirti më qanë, kur ja që gjakun nga goja duke i dalë. E lusë të më flasë, por s'mu të thot asë një fjallë. Dikush kalat më përqesh, e unë si qartur bërtas. Flas me zotin, por nuk më dëgjën. Kote të ras ma mori shokun. E shkroj që të shkonte në këtë mënyrë. Dhe kur të shohësh, jetën ja mori një i paftyrë.